All right, this section we will be looking at verses 12 through 18 of chapter 1.
A v tomto oddíle se budeme věnovat teď veršům 12 až 18 kapitoly 1.
But since we skipped over a few verses, I want to say something about verses 5 through 8 for just a moment.
A jelikož jsme přeskočili pár veršů, tak bych chtěl něco říci o verších 5 až 8.
James says that we will be lacking in nothing as a result of trials in verse 4.
Jakub hovoří o tom, že jako výsledek utrpení ve zkouškách nám nebude nic chybět.
And then he jumps right into the subject of wisdom in verse 5.
A on potom skáče, nebo přeskakuje, jde přímo k tématu moudrosti ve verši 5.
It can look as though James has suddenly changed subjects for no reason at all.
A může se zdát, že to vypadá, že Jakub najednou změnil z žádného důvodu téma.
But he actually plays on a word at the end of verse 4 that he uses again at the beginning of verse 5.
Ale on tady navazuje na ten konec verše 4 hned na začátku 5. verše stejným slovem.
So this is how we connect the two passages.
Takže zde máme propojení těch dvou pasáží.
Someday you will be lacking in nothing.
V neděli vám nic nebude chybět.
But right now you're undergoing trials and so you're lacking in wisdom.
Ale nyní procházíte soužením a chybí vám moudrost.
So what we need in trials is wisdom.
Takže to, co my potřebujeme ve zkouškách, je moudrost.
The natural tendency when we're in trials is to pray that God would remove the pain of the trial.
Tou přirozenou tendencí ve zkoušce je se modlit, aby ta zkouška zmizela.
We tend to pray that God would take something away, but James says we should pray that God should give us something.
Takže naší tendencí je, že se modlíme, aby ta zkouška skončila, ale Jakub hovoří o tom, že se máme modlit, abychom něco dostali.
And what we need is wisdom.
A to, co potřebujeme, je moudrost.
So I'll give you a very quick definition of wisdom.
Takže dal bych takovou rychlou definici moudrosti.
Wisdom is the ability to submit to God's dealings during trial.
Takže moudrost to je schopnost se podat Bohu uprostřed soužení.
It's the ability to discern the application of God's principles in the trial.
Je to schopnost rozpoznat ty Boží principy a aplikovat je v soužení.
And it's the ability to see our circumstances from God's perspective in the trial.
A je to také schopnost vidět ty okolnosti, ve kterých se nacházíme v tom soužení z Boží perspektivy.
And James tells us that we should ask, and we should ask of God who gives generously and without reproach.
A Jakub hovoří o tom, že máme Boha žádat a žádat ho s důvěrou.
In other words, we shouldn't be hesitant and we shouldn't be ashamed to ask God for wisdom.
Jinými slovy, neměli bychom být ostýchaví, když prosíme o moudrost.
God isn't going to scold us for asking for wisdom.
Bůh nás nebude plísnit za to, když žádáme o moudrost.
And James warns about asking in a doubting way.
Jakub tady varuje před tím, abychom žádali s pochybami.
Now what does he mean about the man who doubts, the man who doesn't ask in faith?
Co to znamená, když někdo má pochyby a nežádá s vírou?
I've heard people teach on this passage and say, when we ask in faith, that means we never ever doubt even one time in our minds.
Já jsem slyšel určité lidi hovořit o této pasáži, že my, když žádáme s vírou, tak nikdy nemáme žádnou pochybnost.
To ask in faith doesn't mean to predict what God's going to do.
A žádat s vírou neznamená, jak si předem určit Boha, co má udělat.
It's to simply ask with confidence that God will come through for us.
Je to prostě žádost, kdy věříme, že Bůh nás vyslyší.
In fact, look at Romans chapter 4 for just a moment about Abraham.
Podívejme se na chvíli do Římanům 4.
Verse 19 tells us,
19. verš,
without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God.
Takže verše 19 a 20. Aniž by zakolísal ve své víře, tak se vyrovnal Abraham s tím faktem, že jeho tělo je již staré a mrtvé, bylo mu 100 let, a že lůno Sáry je již také mrtvé, ale on nezakolísal skrze nevěru týkající se Božího zaslíbení, ale posílil svoji víru a vzdal Bohu slávu.
So when Abraham is described here in Romans chapter 4,
takže když je zde popisován Abraham v té čtvrté kapitole Římanům,
I'll ask you the question is in regards to Abraham, if you know the story of Abraham's life, you know there were times when he wavered in unbelief.
Ale když se vás zeptám tady na Abrahama a vy znáte Abrahamův příběh, tak víte, že během jeho života on byl nevěrný kolikrát. Zakolísal.
You know that Abraham, I mean, how can Romans 4 say that Abraham grew strong in faith? How can it say that he did not become weak in faith when we know he had a hard time waiting upon God to deliver his promise?
A jak můžeme tady číst ve čtvrté kapitole Římanům, že Abraham nepochyboval, že měl víru a že věřil těm Božím zaslíbením?
And the answer is because Romans chapter 4 does not describe every second of Abraham's life. It describes the general pattern of Abraham's life.
A ten důvod je prostý. Je to proto, že Abraham zde ve čtvrté kapitole Římanům není popsán v každé své vteřině, jak věřil či nevěřil, ale je to celkový pohled.
So when James tells us to ask for wisdom in trials and to ask in faith without doubting,
takže jestliže nás Jakub vyzývá, abychom prosili o moudrost a abychom uprostřed zkoušky měli víru,
what he's saying is that we should continue to knock on God's door with expectation as we go through trials.
Tak jinými slovy nás vybízí, abychom neustále tloukli na dveře u Boha a nevzdávali to.
And we should believe that God will keep his word about what he's promised about trials.
A měli bychom věřit tomu, že Bůh naplní svá zaslíbení týkající se soužení těch zkoušek.
Okay, I think that's all I'll say on verses 5 through 8, since I want to spend most of our time on this more difficult section 13 through 18.
Takže to je vše, co bych chtěl jen tak krátce říci k těm veršům 5 až 8 a teď se budeme věnovat veršům 13 až 18 trochu více podrobněji.
So let me start with giving some questions, interpretive questions that we would ask of this section.
Tak já začnu a položím nějaké otázky, které se potom pokusíme zodpovědět.
Why would someone even think that God is somehow responsible for leading them into temptation?
Proč by někdo vůbec připustil tu možnost, že nás Bůh uvádí do pokušení?
Is temptation sin?
Je pokušení hřích?
Are our desires sinful?
Jsou naše touhy hříšné?
What does James mean by death? Is he referring to each individual sin or of the sinner's end if he does not repent?
A co myslí Jakub tím, když hovoří o smrti? Je to smrt jednotlivce, nebo je to smrt, když věřící zůstane v hříchu.
When a believer gives into temptation, are the consequences different for him than for an unbeliever?
A když věřící podlehne pokušení, jsou ty následky pro něj jiné než pro nevěřícího?
In other words, is James only speaking to believers here or of sin in general?
Jinými slovy, hovoří zde Jakub jenom k věřícím nebo o hříchu obecně?
What is the deception in verse 16 that James wants his readers to avoid?
A co je ten klam v tom 16. verši, který chce, aby se věřící, kterému chce, aby se věřící vyvarovali?
Does the sovereignty of God make people passive?
Znamená svrchovanost Boží, že lidé mají být pasivní?
How does verse 17 fit into the argument of this paragraph?
A jak nám do tohohle z toho oddílu pasuje 17. verš?
Why is it helpful to know the process of sin here?
Proč je pro nás dobré vědět, jaký je ten postup hříchu?
And what does James mean by the word of truth in verse 18?
A co myslí Jakub tím výrazem slovo pravdy v 18. verši?
When James speaks about the sovereignty of God in this section, what's his purpose for that?
Když Jakub v tomto oddíle hovoří o svrchovanosti Boží, co je jeho záměr?
Okay, why don't we read the passage now so we can get an understanding of it ahead of time.
Tak a teď si přečteme celou tu pasáž, abychom měli přehled.
Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin, and when sin is accomplished, it brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. In the exercise of his will, he brought us forth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among his creatures.
Takže verš 12 až 18 z první kapitoly. Blahoslavný člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři. Každý dobrý dár a každé dokonalé obdarování je z hůry. Sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
Now there are many contrasts in this section.
A je zde hodně rozporů v tomto oddíle.
James speaks about the source of sin and the source of good.
A Jakub hovoří o zdroji hříchu a také o zdroji dobra.
He speaks about the birth of sin and the birth of new life.
On hovoří o zrození hříchu a o zrození nového života.
He speaks about the will of man and the will of God.
A hovoří o vůli člověka a o vůli Boží.
What James is saying is that God is not the author of sin.
To, co říká Jakub, je, že Bůh není autorem hříchu.
Notice in verse 13.
Všimněme si 13. verš.
James uses a present passive participle.
Jakub zde používá participium ve formě pasiva času perfekta.
He is saying that let no one say while they're in the midst of temptation.
Říká Jakub, ať ten, kdo je uprostřed pokušení, neříká.
That in other words, he's addressing the problem that people have when they're right in the very middle of temptation.
Jinými slovy, tady adresuje problém, který se týká, když je někdo přímo uprostřed toho pokušení.
They're feeling overcome by temptation, and they do what mankind has been doing since Adam and Eve.
A je to situace, kdy se člověk cítí přemožen pokušením a dělá to, co dělá člověk od počátku, od Adama a Evy.
They blame God.
Oni svalují vinu na Boha.
Look at Genesis chapter 3.
Podívejme se do Genesis 3.
What does Adam say to God?
Co říká Adam Bohu?
In Genesis chapter 3 verse 12.
Takže 3 verš 12.
Adam said to God, "The woman whom you gave to be with me, she gave me from the tree and I ate."
Takže Adam říká Bohu, ženu, kterou jsi mi dal, ona mi dala ovoce z toho stromu a já jsem jedl.
Adam is not blaming Eve.
Adam tady neobvinuje Evu.
He's blaming God.
On obvinuje Boha.
And that's what people continue to do today.
A to je to, co lidé dělají i nyní.
To blame God for our sin in any way whatsoever.
Svalovat vinu na Boha v souvislosti s hříchem v jakémkoliv spojení
is to make God into the author of sin.
Znamená z Boha dělat autora hříchu.
And so James tells us in verse 13.
Takže potom nám Jakub říká ve 13. verši,
that God cannot be tempted.
Bůh nemůže být pokoušen.
Now what exactly does James mean there?
A co doopravdy tady tím Jakub myslí?
There are actually two possible interpretations here.
A jsou zde takové v zásadě dva možné výklady.
One is that God's character is such that he can't ever give in to temptation.
Jedna je, že Bůh má v podstatě takový charakter, že nemůže být pokoušen ani pokušení podlehnout.
Try to imagine someone who can't be bribed or manipulated or lured in any way into sin.
Zkuste si představit někoho, kdo nemůže být podplacen nebo nějakým způsobem ovlivněn k hříchu.
The prophet Habakkuk says that God's eyes are too pure to look on evil.
Habakkuk hovoří o tom, že Boží oči jsou natolik čisté, aby mohli pohledět na zlo.
And so James is saying very logically here.
Takže Jakub zde potom velmi logicky hovoří,
if God can't be tempted into committing evil,
jestliže Bůh nemůže být pokoušen k tomu, aby sám spáchal zlo,
then he does not commit evil by tempting others.
To znamená, že on ani nepáchá zlo tím, že by pokoušel druhé.
Now there's another possible interpretation, and I think it's a much more difficult one, but the more I look at James, I'm beginning to see more possibilities for it.
A je tady ještě druhá možnost, a ta je trochu komplikovanější, ale čím více já věnuju Jakubovi, tak si myslím, že je pravděpodobnější.
And that interpretation is that God should not be tempted by accusing him.
A ta druhá možnost hovoří o tom, že by Bůh neměl být pokoušen tím, že bude obviňován.
This is a very Old Testament idea. When God warns his people not to put him to the test.
Tohle je starozákonní myšlenka, která hovoří o tom, že Bůh nemá být zkoušen.
And so if this is the right interpretation,
a jestliže toto je ten správný výklad,
James is contrasting verse 12,
tak Jakub tady dává do kontrastu 13. verš se 12.
with verses 13 and 15. 13 through 15.
Ten 12. verš s veršem 13 až 15.
In verse 12 he's saying endure and live.
V 12. verši říká vytrvej a bude žít.
In 13 through 15 he's saying curse God and die.
A ve 13. až 15. verši říká proklej Boha a zemreš.
And quite often in the book of James he's warning about the future judgment.
I na iných místech Jakub ve svém listu hovoří o budoucím soudu.
As though James is writing to a group of Christians and not really certain which ones are true believers and which ones are not.
A Jakub tady píše skupině věřících, a on neví samozřejmě, kteří z nich jsou opravdu věřící a kteří ne.
And in verse 16 he uses verse 16 to introduce a quote.
A ten 16. verš, to je takový úvod k citaci.
Don't be tricked into your thinking, my beloved brethren, he says.
Nebuďte oklamáni ve svém myšlení, moji milovaní bratři.
Here's something you may be forgetting in verse 17.
A je možná něco, na co jste zapomněli, a o tom hovoří v 17. verši.
And verse 17 is a very complicated verse.
A ten 17. verš je poměrně velmi složitý.
But the general idea of verse 17 is to remind the readers of God's basic character.
Ale ten základní takový důraz toho 17. verše je ukázat Boží charakter.
What happens to us in the midst of hard tribulation?
Co se nám děje, když jsme uprostřed utrpení?
We begin to think deceptive thoughts.
Tak my začínáme přemýšlet o takových klamavých myšlenkách.
We start looking at the world through our circumstances.
Začínáme se dívat na svět skrze naše okolnosti.
Instead of looking at the world through the character of God.
Místo abychom se koukali na svět skrz Boží charakter.
Because our circumstances want to paint a different picture of God than God's word does.
Protože ty okolnosti nám chtějí ukázat Boha jinak než slovo.
Verse 17 tells me that God's character does not change.
17. verš hovoří o tom, že Boží charakter se nemění.
It also tells me that God is the source of every good thing.
Také mi říká ten verš o tom, že Bůh je zdrojem všeho dobra.
God is not like creation, he's the father of creation.
Bůh není jako stvoření, ale on je otec stvoření.
No human being can ever guarantee their promise.
Žádná lidská bytost nemůže nikdy garantovat své sliby.
I try to make very few promises to my children.
Já se snažím svým dětem dávat co nejméně slibů.
With my whole heart, I may want to promise something to my children.
A možná je něco, co bych chtěl svým dětem slíbit z celého svého srdce.
But I do not have absolute control over my environment.
Ale já nemám absolutní kontrolu nad těmi situacemi, v kterých se nacházím.
And I do not have absolute control over my character either.
Ale nemám ani absolutní kontrolu sám nad sebou, nad svým charakterem.
And I will most definitely disappoint my children.
A já určitě velmi pravděpodobně zklamu své děti.
But God, when he speaks, controls his own character perfectly and controls the environment.
Ale Bůh, když mluví, tak on dokonale ovládá jak svůj charakter, tak i ty okolnosti.
And every thing that God does is good.
A všechno, každá věc, kterou Bůh dělá, je dobrá.
Now, I'm sure you've heard those truths from the time perhaps you were even children.
A já věřím, že jste už slyšeli tyto věci možná, když jste byli už malí.
But there is something that happens in the midst of hard trials that causes to seriously doubt that that's true of God.
Ale děje se něco, když jsme uprostřed těžkých soužení, že tyto pravdy jsou zamlžené a přestáváme je vidět.
And in the midst of it all, we are tempted to blame God.
A uprostřed takového soužení, my jsme v pokušení si stěžovat na Boha.
It seems to us we're doing everything right.
Zdá se nám, že děláme všechno dobře.
But God is not delivering on his promise.
Ale Bůh nedrží své slovo.
But James says God does not tempt us.
Ale Jakub říká, Bůh nás nepokouší.
God does not intend for us to fail in temptation.
Bůh ani pro nás nezamýšlí, abychom selhali v pokušení.
And God does not abandon us in temptation.
A Bůh nás ani neopouští uprostřed zkoušek.
1 Corinthians chapter 10.
1. Korinským 10. kapitola.
Here is a promise that I have found many people, including myself, doubting.
Tady je zaslíbení, o kterém mnoho lidí, včetně mě, často pochybuje.
Verse 13.
13. verš.
No temptation has overtaken you, but such as is common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it.
Takže 13. verš. Nepotkalo vás pokušení, než je lidské. Bůh je tak věrný, že vás nenechá pokoušet nad vaši možnost, ale s pokušením způsobí i vysvobození, abyste mohli to ustát.
Now, haven't you been in a situation where you've been tempted?
A byli jste někdy v situaci, kdy jste byli pokoušeni?
And it seems like you've cried out to God.
A zdálo se vám, nebo bylo to jako když jste volali k Bohu?
And God has not provided a way of escape.
A Bůh vám nedal vysvobození.
And you have given in to temptation.
Podlehli jste.
And it's easy to think in your mind, why God did you not come through?
A je velice jednoduché si myslet, že prostě Bůh zklamal.
Why did you not keep me from this moment of weakness?
Stěžovat si na Boha, proč si Bože mě opustil v tomto okamžiku mé slabosti.
When I used to work with college students, I remembered so many times when they were broken over their sin of having sex with someone else.
A já když jsem pracoval na univerzitě se studenty, tak si pamatuju, jak často studenti byli zlomení, když podlehli a měli sex s někým.
They felt overwhelmed and overpowered by this desire, even though they had prayed about it and tried to do everything they can to resist it.
A oni prostě prožívali, že byli přemoženi a i když se modlili, prostě že to přemohlo.
And almost every time that I can remember, as we talked about the temptation,
a pamatuju si, bylo to téměř pokaždé, když jsme hovořili o pokušení.
There was a moment when there was a door of escape.
Tak i oni hovořili, že byl určitý okamžik, kdy mohli odejít nějak.
But they began looking for that door several moments later.
Ale oni ty dveře, kudy mi mohli uniknout, tak je začali hledat až o několik okamžiků později.
There was a time when their will was strong enough to say no.
Takže byl určitý okamžik, kdy jejich vůle byla ještě natolik silná, že mohli říct ne.
But their will became weak when that moment passed.
Ale jejich vůle oslábla, když tento okamžik pominul.
What James is saying is that you cannot blame God for your weak will.
To, co říká Jakub, je, že nemůžeme obviňovat Boha za to, že máme slabou vůli.
Now the amazing thing about God is that he uses even our failures in temptation for his glory as well.
To, co je úžasné na našem Bohu, že on si pro svoji slávu může použít i naše selhání.
God may not be pleased with our failings, but he uses our failings.
Bůh asi nebude potěšen z našich selhání, ale může si je použít.
Why do we know that? Because God is the source of every good gift.
A jak to víme? Protože Bůh je zdrojem veškerého, každého dobrého daru.
After all, Job was a righteous man, right?
A když se podíváme na Joba, tak Job byl spravedlivý, je to tak?
And who removed the hedge of God had put a protective hedge around Job.
A Bůh dal kolem Joba takový ochranný vál.
Satan couldn't get to him.
Satan se nemohl tam dostat.
So God allowed Satan to remove that hedge of protection.
A Bůh dovolil, aby Satan odstranil ten ochranný vál.
And what happened to strong, righteous Job?
A co se stalo s tím silným, spravedlivým Jobem?
He sinned.
On zhřešil.
What are the first words out of God's mouth to Job?
Jaká jsou ta první slova Boží k Jobovi?
They are words of correction.
To jsou slova nápravy.
And in the midst of all of that, God did something wonderful to Job.
A uprostřed tohohle všeho Bůh udělal Jobovi něco krásného.
He humbled him.
On ho pokořil.
What do we know about Peter?
Co víme o Petrovi?
Peter said he would not deny Christ.
Petr řekl, že on nezapře Krista.
I believe Peter was very sincere when he said that.
A já věřím, Petr byl velmi upřímný, když to řekl.
But remember, what do trials do?
Ale vzpomeňme si na to, co dělají zkoušky.
Trials not only improve us, they tell us something about ourselves.
Ale zkoušky, ty nás jenom nevylepšují, ale také něco říkají o nás samých.
Peter thought he was strong.
Petr si myslel, že je silný.
And Satan came knocking for permission to asking Jesus if he could have Peter.
A Satan přišel a žádal Ježíše, jestli může mít Petra.
And in Luke chapter 22, Jesus gives Satan permission to sift Peter.
A u Lukáše 22 čteme, že on to povolení získal, aby ho prosíval Petra.
Peter gave into temptation.
A Petr podlehl pokušení.
Peter was guilty for denying Christ.
A Petr byl vinen tím, že zapřel Krista.
But in the end,
ale na konci toho všeho,
Peter was stronger.
Byl Petr ještě silnější.
And what did Jesus even say to Peter in Luke chapter 22?
A to, co řekl Ježíš Petrovi v té 22. kapitole Lukáše.
He said, Peter, Satan has demanded permission to sift you.
On říká, Petře, Satan si vyžádal povolení, aby tě mohl prosít.
And when you have repented, strengthen your brothers.
A mu říká, až budeš činit pokání, tak posilňuj své bratry.
Peter failed, but God used his failings to make him stronger.
Petr selhal, ale Bůh si použil jeho selhání, aby byl ještě silnější.
God was not responsible for Peter's sin.
Bůh nebyl zodpovědný za Petrův hřích.
But God definitely used Peter's sin for his glory.
Ale Bůh si rozhodně Petrův hřích použil pro svoji slávu.
Let's stop now for a moment and take a short break and come back and look at man's unrestrained desires and his weak will, how that's the real responsible cause of sin.
A tak teď si dáme krátkou přestávku a pak se vrátíme a budeme hovořit o těch touhách lidského srdce.